Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb ser naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom u intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsibaħ jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlot u l-ġurnal Lehen is-sewwa. Maria Caruana. Maria Caruana, magħrufa bħala pioniera fil-qasam tal-apostolat tal-lajċi nisa f'pajjiżna, twieldet il-Belt Valletta fit-2 ta' April 1914. Missiera kien il-magħruf kompożitur tal-mużika sagra Maestro Giuseppe Caruana. Kella 5 taħwohra. Studjat fl-iskola sekondarja tal-Belt u minnem għaddiet għall-Università minn fejn igradwat bħala spiżjara u baċellir fix-xjenzi. Wara li igradwat għamlet ftit snin taħdem bħala spiżjara. Iżda il-ħajra tagħha ma kienitx li tqassam il-mediċini iżda li tgħin lin-nies fil-bżonn. Għalhekk madamitx ma daħlet fil-qasam tal-għajnuna soċjali biex tkun tista' tgħin lin-nies bi problemi li iktar għandhom bżonn minn jgħinhom. Hi mill-ewwel għarfet li dik kienet il-missjoni li Alla kien qed isejħilha biex taqdi. Kien għalhekk li għal 24 sena sħaħ ħadmet fis-servizz ċivili bħala Family Welfare Officer fid-Dipartiment tal-Emigrazzjoni, Xogħol u Servizzi Soċjali. Intbagħtet ukoll l-Ingilterra għal kors ta' studji soċjali fil-kulleġġ ta' Woodstock u fl-Università ta' Birmingham. Fl-1959 hi għamlet ukoll kors għal Probation Officers taħt l-awspiċi tal-Home Office f'Londra. Hekk kif ġiet lura Malta saret Family Welfare Officer u ħadmet kemm felħet ma' tant familji bi problemi serji u ħafna drabi verament pietużi. Bosta u bosta drabi l-imħalfin tal-qorti kriminali kienu isejħula sabiex jafdawla il-kura taż-żaża li kellhom bżonn min jigwidhom. Il-ġid kbir li Marija Karwana wetqet f'din il-missjoni importanti ħafna drabi bil-moħbi u bl-addaq ta' trombi jafu biss Alla u dawk li kellhom ix-xorti jibbenefikaw mill-esperjenza, l-erf u l-imħabba tagħha lejn il-proxmu. Qasam ieħor li Marija Karwana ħadmet fih tul ħajjitha kollha sakemm għalqet għajnejja kien il-qasam tal-Apostolat tal-Lajċi. L-ideal ta' apostolat organizzattiv tal-Lajċi tkebbes f'qalba matul is-snin taż-żożija tagħha meta kienet għada tistudja l-università. Kienet waħda mill-ewwel pionieri nisa li flimkien ma' oħrajn tat is-sem tagħha fit-twaqqif u t-tixrid tal-Azzjoni Kattolika f'dawn il-Gżejjer. Sa minn qabel l-aħħar gwerra dinjija hi ħadmet bżelu u ħeġġa kbira fl-Azzjoni Kattolika fl-ewwel ċirkolu tax-xebbiet tal-Belt Valletta fejn kienet toqgħod u wara kompliet tagħti s-sem sħiħ tagħha fl-istess direzzjoni tal-Azzjoni Kattolika kemm fid-Direttorju Ġenerali kif ukoll fis-Segreterija Ġenerali fil-Kunsill Ċentrali tax-xebbiet u n-nisa tal-Azzjoni Kattolika kif ukoll fil-Moviment tal-Gradwati. I kienet minn ta' quddiem nett biex flimkien ma' oħrajn taħdem biex l-Azzjoni Kattolika Maltija setet kompli tissaħħa u tixteret u tkabbar il-ħidmiet reliġjużi, soċjali u karitattivi tagħha. Kien bil-ħidma tagħha li l-feraq tan-nisa tal-Azzjoni Kattolika sabet posta bħala membru f'diversi organizzazzjonijiet internazzjonali. Għal 40 sena sħaħ Marija Karwana kella sem importanti kbir ukoll f'kull inizjattiva reliġjuża u soċjali tal-Knisja Maltija. Ftit kienu dawk il-Kumitati jew Kummissjonijiet Nazzjonali imwaqfa biex jiċċelebraw xi okkażjoni speċjali reliġjuża mill-gwerra l-hawn li ma talbux lil Marija Karwana biex dejnhom bl-esperjenza u ż-żelu qaddis tagħha. I ħadmet ukoll fil-Ġunta Djoċesana tal-Lajċi fil-Kunsill Pastorali tad-Djoċesi fil-Kampanja tal-Freedom from Hunger Campaign ta' Malta u tant inizjattivi oħra. Fuq kollox, hi kellha ħafna għal qalba il-ġurnaliżmu Kattoliku u dejjem kienet ta' għajnuna kbira għall-Gazzetta Kattolika leħen issewwa. Għal bosta snin kienet editur tar-Rivista tal-Azzjoni Kattolika il-Ħuġġieġa. Kella pinna ħafifa u kienet ta' spiss tagħti l-kontribuzzjoni tagħha fit-tixrid tat-tagħlim sod, tal-qari tal-iskrittura, tad-dokumenti tal-Konċilju u d-diskorsi tal-Papiet. Bħala rikonoxximent tal-ħidma twila tagħha fis-servizz tal-Knisja, il-Papa Pawlu VI fuq rakkomandazzjoni tal-Arċisqof Mikiel Gonzi fl-1973 ta' l-onorificenza pro Ecclesia et Pontifice. Maria Caruana mietet fil-5 ta' Marzu tal-1980 fl-omur ta' 66 sena. Dwissa għal pawza mużikali. Mis-CD High God 5 ser insemmalek is-silta I Forgive You.
I forgive you. As I have forgiven you,
so must you forgive.
We will forgive each other, Lord,
as you have forgiven us.
I forgive you. Seven times,
pardon one another.
There is no limit to forgiveness, Lord,
for those who are your friends.
Go in peace now. I give to you.
Peace I leave with you.
The peace we receive from you, O Lord,
now is ours to share.
I forgive you.
Nifakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa ser nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq Patri Giuseppe Delia Ġiżwita. Patri Giuseppe Delia twielet is-Siġġiewi fl-ewwel ta' April 1900. Wara l-istudja fil-kulleġġ ta' San Luigi daħal mal-Ġiżwiti fit-8 ta' Diċembru 1917 fl-età ta' 17 il sena. Għamel il-novizjat mal-patrijiet Ġiżwiti f'Bagheria u wara studja il-filosofija fi Granada, Spanja u il-teologija f'Dublin, l-Irlanda. Ġi ordnat saċerdot fi 30 tal-Ulju 1930 fl-età ta' 30 sena. Wara li għamel xi żmien qasir f'Ruma, ġi lura Malta u nħatar rettur tal-kulleġġ San Luigi, kariga li dam fija għal 13 il sena sħaħ. Fl-1947 inħatar l-ewwel provinċjal tal-Viċi Provinċja Maltija tal-Ġiżwiti wara li din saret provinċja awtonoma u nqetet minn dik tas-Għallija. Sa minn żożitu Patri Delia kienu ħoss tixel fih ix-xrara tal-poeżija u beda jikteb poeżiji bil-Latin, bil-Grik, bil-Taljan, bil-Ingliż, bil-Ispanjol u bil-Franċiż. Iżda meta kellu 22 sena kiteb l-ewwel poeżija tiegħu bil-Malti f'ġieħ Sant Ignazju. U wara kompla jikteb bil-Malti. L-aktar vena li ħass li kienet taqbel max-xejra poetika tiegħu kienet dik tal-leġġendi u tul ħajtu kollha barra poeżiji oħra baqa' jikteb leġġendi poetiċi li bir-raġun baqa' jissemma bħala l-poeta tal-leġġendi. Fil-leġġendi tiegħu Patri Delia dejjem fittex li min jaqra jew jisma l-leġġendi tiegħu jixel fih il-fantażija u jqanqal ukoll il-qalb sa ma jasal għal talima nisranija għax kif kien isostni. Kull nisrani għandu jħalli messaġġ f'dak li jagħmel u fi kwalunkwe xogħol tal-arti. Jekk tassew irid jgħix skont l-ideal tiegħu. Għaraf ukoll jibni fuq il-kultura Maltija tradizzjonali ta' raħal twelidu, is-Siġġiewi li tant kien ħobb. Hekk kif Patri Delia laħaq provinċjal, ħassu fi dmir li jmur iżur lil-ħutu il-patrijiet Ġiżwiti Maltin li kienu jaħdmu fil-missjoni tas-Santal Parganas u Purnea fl-Indja. U meta ġi lura fit-tifkiriet li kiteb tal-vjaġġi tiegħu, kellu kliem ta' tifħir għal dak li kienu qegħdin wettqu fil-missjoni sħabu il-patrijiet missjonarji Ġiżwiti b'tant sagrifiċċji. Wara l-ispiċċa minn provinċjal, edha wkoll dmirijietu diversi drabi bħala superjur f'diversi djar tal-Ġiżwiti, kif ukoll ta' rettur tan-novizjat. Kull min għadu jiftakar lil Patri Delia jaf biżejjed kemm dan ir-reliġjuż kien bniedem umli, ċajtir u fabli. Kien iferraħ li l-kull min ikun madwaru bil-konverzazzjoni ferriħa tiegħu u bis-sens qawwi ta' umorizmu li maħallih qatt. Kellu dejjem tbissima fuq xofteh u l-għaxqa tiegħu kienet meta jirrakkonta l-istejjer jew xi praspura fuq innifsu jew xi ġrajja li tiġbed bis-sima. Dejjem kien jinteressa ruħu fil-ġit ta' għajru. Kien dejjem lil dak li jkun jipprova jagħmilu l-qalb bi kliem ta' fejda u b'emejjel ta' ħnina. Patri Delija kien jifhem sew is-siwi tax-xogħol u ma kienx iħobb jaħli żmien. Il-ħin kien jaraf jużah biex jitlob, biex jikteb, biex jaqra, biex iqarar u jipritka. Baqa jikteb sal-aħħar mhux biss poeżiji u leġġendi, iżda wkoll kodba spiritwali li hu ippubblika f'ħajtu u saħansitra ittraduċa l-eżerċizzi ta' San Injazzju bil-Malti. Fuq kollox, hu kellu kelma ħelwa li taqilu u kien oratur tajjeb u jipritka b'xeħta li jiġbed lil kull min jisimgħu. Matul ħajtu dejjem jipprova jattwa il-prinċipju sabiħ tal-Kumpanija ta' Ġesù qatt majorem dei glorjam, kollox għall-akbar glorja ta' Alla. X'ingħidu mbagħad għall-imħabba kbira u l-lealtà li dejjem wera lejn il-Knisja u tul ħajtu kollha dejjem mexa fuq il-prinċipju Injazzjan billi qara fiħoss u jaħsiba bħal Knisja. Meta kiber, qatta l-aħħar 15 il xahar ta' ħajtu fid-dar tal-Ġiżwiti fin-Naxxar. Imdawwar bil-għożla u l-kura taħutu il-Ġiżwiti Maltin. Kif ukoll ir-rispett ta' qrabatu u l-ħbieb li kienu sikwit iżuruh. Patri Delija miet fid-29 ta' Settembru 1980 fl-għomor ta' 80 sena. Matul ħajtu dejjem għaraf jagħmel ġieħ lill-ideal għoli li ħaddan f'sożitu fil-Kumpanija ta' Ġesù u fis-saċerdozju tiegħu. Nagħlqu dan il-programm b'silta mużikali mill-vuċi ta' Carol Landry flimkien ma' Carol Jean Kinghorn ser nisimgħu s-silta Loaves and Fishes.
Loaves and fishes brought by a child nourished your people one day. Loaves and fishes
blessed by your hands, satisfied all on their way. Fishes brought to you, Lord, gifts of a child so small. Loaves and fishes blessed by your word, broken and given to all. Baskets after the meal, plenty for many to take. Loaves and fishes, symbols of life, signs of the bread we break. And fishes, now bread and wine, gifts that are old and new. Bless this bread, bless this cup, give us the food that is you.
Dik is-silta ġejt fit-tmiem dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.